السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعت احمدیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم حریف ہم تکوف و یدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز انا سے مقام با مخالفین جماعت کی طرف سے اپنزانی و جمعیہ انہوں نے انڈلیا نا و پنزانی و انہوں دولوم جو یا جمعیہ سی کی تو کی پیا wala kupinga jumuiya za manabii wa Mwenyezi Mungu ni kitu kipya katika zama hizi, bali ili endelea zamani pia, na mashatani wanapinga jumuiya za Mwenyezi Mungu, maulama na viongozi mbele ya watu wa kawaida wanasema maneno yasiyo na maana kuhusu manabii wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi wanawachochea watu wa kawaida na wanajaribu kuwasha moto wa upinzani. Kwa kufanya hivi Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu kwa kueleza jambo hili ameweka wazi kwamba kila nabii alipingwa. Hakuna nabii yeyote ambaye hakupingwa. Manabii wanafanyiwa dhihaka pia, na shetani anafanya juhudi ya kuweka vizuizi katika njia ya kazi yake. Kwa hiyo hii si kitu kipya ambacho jumuiya kinachopata katika zama hizi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yani sisi katika jini na wanadamu tumewafanya hawa kuwa wapinzani na maadui wa manabii wao, wanasema maneno ya kudanganya na wanatia maneno ya kudanganya mioyoni mwa watu. Na aliyosema Mwenyezi Mungu inatimia hata siku hizi pia, kwamba maulamaa kwa jina la dini wanawadanganya watu, na kwa kudanganya wanawachochea wanadamu wa kawaida, kisha viongozi wengine pia wanaungana nao. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upande wa jumuiya yake wana nasibisha mambo au wanasema maneno ambayo hayahusiki na jumuiya wala hayahusiki na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halikadhalika yoyote wanayosema dhidi ya jumuiya au wanaofanya dhihaka na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali yao hii yote imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu kwamba manabii walitendewa hivi, uongo unasemwa dhidi yao na wanafanyiwa dhihaka pia. Basi mwanajumuiya ambaye ameimarika katika imani, upinzani huu na usumbufu huu tunaupata vitu hivi vyote vinaongeza imani ya muaminio badala ya kupunguza. Lakini wapo wengine ambao wanasema kwamba sisi tumedhulumiwa sana, yani sisi wanajumuiya tumedhulumiwa sana, sasa tunatakiwa sisi pia tuwajibu hawa watu. Mpaka lini tutaendelea kusumbuliwa? Hata kama watu wa aina hii ni wawili watatu, lakini wapo wengine ambao wanajaribu kuharibu fikira za vijana kwa kusema hivi. Vile vile wanasema hayo pia kwamba sisi kwa ajili ya uhuru wetu tunatakiwa tutumie njia za dunia. Mambo haya yote ni mambo ya ujahili, na fikra hii si sahihi hata kidogo. Hawa watu kwa kufuata jazba yao wamesahau mafundisho yetu ni nini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutaka nini? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitusihi nini dhidi ya usumbufu huu na dhuluma inayofanywa dhidi yetu? Au baadhi wakati hawa watu kwa kuonyesha huruma yao wanataka kuleta fitina katika jumuiya, kwa sababu jumuiya inapoimarika, inapopanuka zaidi, hawa wanaleta fitina yao. Labda hii pia ni njia yao ya kuleta fitina katika jumuiya. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye atapata ushindi, lakini Mungu hakusema kwamba nyinyi pia mudhulumu dhidi ya dhuluma ya watu, bali alisema kwa mapenzi na kwa upendo na kwa kufanya maombi mufanye kazi yote. Na hivyo ndivyo alivyotusihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara katika maandiko yake, kwamba maendeleo ya jumuiya na maadui yataangamizwa kwa kupitia maombi yetu. Kwa hiyo nyinyi kwa kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na kwa kufuata ucha Mungu, nyinyi muiname mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitabiriwa atakuja kwa kuwa mfalme wa amani, na alikuja katika sura hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wafuasi wake wote kwamba njia zangu si njia za rahisi, bali katika njia zangu mtapata usumbufu sana. Hapa mtalazimika kuzima ghadhabu yenu na vile vile mtalazimika kujitolea, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanajumuiya wanaendelea kujitolea katika njia hii. Na kama nilivyoeleza katika hutuba zangu zilizopita, watu wananiandikia kwamba sisi hatuogopi kwa kuona mashambulio ya maadui. Imani zetu kwa kuona mashambulio haya zinaimarika zaidi. Lakini hata kama ni mtu mmoja au watu wawili wanasema maneno ya aina hii niliyosema hapo awali, basi maneno haya ni dhidi ya mafundisho ya jumuiya, vile vile ni njia ya kuleta fitina katika jumuiya, na vile vile ni kuwapatia nafasi maadui kwamba wao watie fitina zaidi, hasusan katika mitambo ya kisasa kama Twitter na media, ikiwa tabia hii inafuatwa basi mdui anapata nafasi ya kutia fitina zaidi. Sisi tunasema kwamba dhidi ya dhuluma na usumbufu na mateso ya maadui, sisi hatutaonyesha dhuluma wala mateso, wala sisi hatutafanya kama wao wanafanya, wala sisi hatutapigana na serikali kwa kutumia silaha, na sisi tutapambana na maadui kwa kupitia maombi, kama Sayyidina Malaa salatu wasalam alitupatia mafundisho haya. Ikiwa nini mnataka kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii nini msiwajibu maadui kama wao wanafanya, bali nyinyi muwajibu kwa kufanya subra na kwa kufanya maombi, ndipo sisi tutapata ufaulu na tutashuhudia ufaulu. Sayyidina Malaa salatu wasalam ameandika sehemu moja, anasema ni shairi la Kiparshiani, amesema maana yake ni hii kwamba, enyi wapendwa wangu, bila kuwa na imani halisi hamwezi kupata heshima daraja. Nyinyi muwe tone safi kwa kupitia lulu itapatikana. Anasema Sayyidina Malaa salatu wasalam, enyi marafiki zangu ambao mmejiunga na jumuiya yangu, Mwenyezi Mungu atujalie sisi na nyinyi pia mambo kwayo yeye ataridhika. Leo siku hizi nyinyi ni wachache na mnaonewa kwa fedheha, na nyinyi mmepata majaribio, na hayo yote ni sawa na sunna ya Mwenyezi Mungu iliyoendelea tangu zamani. Kwa upande zote nyinyi mtajaribiwa ili nyinyi mupotee, na nyinyi mtalazimika kusikia maneno machafu, na kila moja atakaye kuwaudhi kwa ulimi wake na kwa mkono wake kwa kufanya hivi, yeye ataona kwamba yeye anahudumia Islam. Hazuru anasema kwamba wapenzani wetu wengi ambao hawana elimu, wao wanatupinga. Mashehe wametia mioyoni mwao kwamba upinzani wa jumuiya ni huduma kubwa sana ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina Malaa salam amesema hawa watu wanasema wanakuwa kufanya hivi, wanaona kwamba wanahudumu Islam, lakini Hazur anasema nyinyi mtapata majaribio ili nyinyi mujaribiwe kwa pande zote. Basi nyinyi musikie kwa makini kwamba nyinyi hamtapata ushindi hivi kwamba nyinyi mutumie mantaki yenu, au nyinyi mufanye dhihaka dhidi ya dhihaka, au nyinyi pia mutukane ikiwa nyinyi mnatukanwa. Ikiwa nyinyi pia mnashika njia hizi, basi katika hali hii mioyo yenu itakuwa migumu sana, na nyinyi mtabaki na maneno tu ambayo Mwenyezi Mungu anachukia, yani tabia hii Mungu anachukia na hapendi. Basi nyinyi msifanye hivi, na kwa kufanya hivi mpate laana mbili, yani laana moja ya watu na laana ya Mwenyezi Mungu pia. Hazuru anasema basi sisi tunalazimika kufuata mafundisho haya na tunalazimika kufuata mwongozo huu aliyotupatia Sayyidina Malaa salatu wasalam. Sisi hatutatukana kama watu wanatutukana, na wala sisi hatutaleta ufisadi dhidi ya ufisadi, wala sisi hatutashika sheria ya nchi mikononi mwetu. Katika Pakistan na katika nchi za Waislamu, ikiwa sisi kwa haki zetu, kwa kulinda haki zetu tukijilinda, imeonekana kwamba kanuni badala ya kutusaidia sisi, kanuni inawasaidia wadhalimu, wanajumuia ambao wamedhulumiwa, wao pia dhamana yao haichukuliwi kwa sababu ya hii, kwa sababu mahakama pia inaogopa kutoka kwa mashehe. mshehe ambaye amesimama nje ya mahakama, yeye anatuma ujumbe wake ndani ya mahakama kwamba ikiwa umetoa dhamana ya huyu mwanajumuiya, basi tutakuuliza baadaye. Kwa sababu ya hii, mahakimu wengi wanatupatia tarehe ya siku zijazo badala ya kutoa hukumu. Basi idara zinazotakiwa zilete zihakikishe kanuni pia haziungani nasi wala hawafanyi uadilifu nasi. Sisi hatuletu ufisadi katika nchi wala si mafundisho yetu. Basi tuna njia moja tu, kwamba sisi tuanguke njia mbele ya Mwenyezi Mungu na tufanye maombi sana na tuangukie mlango wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Malaikatu Wasallam anasema kwamba katika maombi na kupokelewa kwa maombi, katikati ya sura hizi mbili majaribio yanapatikana. Baadhi wakati majaribio makubwa yanapatikana ikiwa mtu bila kukata tamaa anaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, basi anasikia harufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi hatimaye msaada wa Mwenyezi Mungu. Majaribio haya yanayopatikana katikati, siri yake ni hii, kwamba mtu anapata nafasi ya kufanya maombi zaidi, kwa sababu kadiri mtu akipata majaribio na shida sawa na hali ile, roho itaendelea kunyenyekea zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na hii ni dalili ya kupokelewa kwa maombi. Katika hali hii mtu atalia zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu hali hii itakapopatikana, na Mungu mwenyewe anafanya hivi ili apokee maombi ya mtu. Sayyidina Malaikatu amesema hatutakiwi tuogope wala hatutakiwi tuwe na dhana mbaya kuhusu Mwenyezi Mungu. Hazura anasema basi hili ni jukumu letu. Bila shaka Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Malaikatu Wasallam, na ahadi zake ni ahadi za kweli, na bila shaka anapokea maombi yetu. Sisi tunatakiwa tuchunguze hali zetu. Je, sisi tumeshapata kipimo cha kupokelewa kwa maombi au kipimo ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka? Na je, tunatakiwa tuchunguze kwamba sisi badala ya kutegemea maslahi ya dunia, sisi tumefikisha hali yetu katika hali ambapo dua yetu inakubaliwa, na hali ile ambayo ni kupokelewa kwa maombi ni Mungu tu ambaye anajua. Hakuna yeyote anayeweza kudai kwamba anaweza kusema amempata hali ile lakini dua yake haikukubaliwa. Sisi hatujui vipimo hivi ni nini, hali ile ya kupokelewa maombi ni nini, lakini kazi yetu ni kwamba kwa kufanya subra sisi tuendelee kufanya maombi na tusichoke. Ikiwa yeyote atavunja subra, basi yeye atajitia hasarani. Nchi ambapo wanajumuia wanateswa, wanasumbuliwa, hasusan katika nchi ya Pakistan, wengi wa hawa wanajumuia ni wale ambao wanafanya subra na wanafanya maombi, na vile vile wameimarika sana katika imani. Na wale ambao wamekaa mbali katika nchi hizi na wao hawakupata mateso haya ni hawa watu ambao wanasema maneno yasiyo na maana. Hawa watu pia wanatakiwa, ikiwa wao wanawahurumia ndugu zao ambao wanateswa, basi katika hali hii wao waangukie mlango wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Malaikatu Wasallam amesema ikiwa mtu anatukana, sisi tutaleta malalamiko mbele ya Mwenyezi Mungu, si mbele ya mahakama mingine ya dunia. Wala sisi hatutaki huruma kutoka kwa watu, yani sisi ikiwa tunatukana tunalazimika kwamba tuwahurumie watu badala ya kuwatukana. Basi kila mmoja anatakiwa, yule ambaye anateswa moja kwa moja na maadui au yeye hakupata hali hii, lakini katika hali hii tunatakiwa tushike subra, na hii ndio ni alama ya imani. Sayyidina Malaikatu Wasallam kwa kueleza mada hii kwamba kumfuata yeye si rahisi, anasema ikiwa yeyote hataki kufuata nyayo zangu, basi yeye aniache atingane nami, kwa sababu hatujui kwamba kuna hatari gani itakayopatikana siku za usoni. Basi wale watu ambao wanaona hawawezi kutembea pamoja nami, wao wasinifuate. Wale ambao ni wafuasi wangu hasa hawawezi kuniacha, hata wakipata shida au mateso, wala hata kama wakipata majaribio ya mbingu na ya ardhi, hawawezi kuniacha. Na wale ambao si wafuasi wangu wa kweli kweli, wao wananifuata bure, kwa sababu wao watatengwa na hali yao yao itakuwa mbaya zaidi kuliko zamani. Je, sisi tunaweza kuogopa kwa kuona majaribio haya ya dunia? Je, sisi kwa kuona majaribio kutoka kwa Mwenyezi Mungu tunaweza kumwacha? Haiwezekani kwamba tumwache Mwenyezi Mungu, bali sisi tutapata fadhila zake. Basi wale watu ambao hawawezi kunifuata, wao waniache na waaga, lakini ikumbukwe kwamba ikiwa mtu kwa kufanya dhana mbaya anainama tena mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye hafunani na yule ambaye anafuata katika hali zote. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba hali ya uchamungu wa mwaminio inakuwa hali ya juu sana, yeye hata kama akisumbuliwa na maadui, yeye shari ka mukabla karte anasimama kwa imara sana dhidi ya shari za maadui, na wao hawajali mateso ya aina yoyote. Wao wakiteswa kutoka kwa wengine, wanakuwa tayari kuwasamehe na hawaleti ufisadi, bali wao wanakuwa wabolezi wa amani. Anasema kumbukeni moyoni mwa mwaminio hasa shari haiwezi kukaa. Kadiri mwaminio anaendelea kuwa mcha Mungu, basi yeye hapendi kuadhibu wengine. Yani ucha Mungu unapozidi, basi katika hali hii huruma pia inaendelea kuzidi zaidi. Yeye hataki kuadhibu hata maadui. Mwaminio hawezi kuwa na bughudha dhidi ya wengine. Ndiyo mataifa mengine yanakuwa na bughudha ya aina hii, kwamba wao hawaachi bughudha yao na wanakuwa tayari kuadhibu wengine. Lakini tunashuhudia kwamba wapinzani wetu walitutendea vipi. Hakuna mateso yote ambayo waliweza kutupatia, wao walitupatia hawakutuacha. Lakini sisi hata mpaka leo tupo tayari kuwasamehe makosa yao. Basi nyinyi ambao umejiunga nami, mkumbuke nyinyi, kwa kila mtu awe na mfuasi wa mtu gani, mumhurumie na mumtendee vizuri. Hazura anasema kwamba Waislamu wengine wameharibika na wanaendelea kuwa mbali na uchamungu, lakini sisi ambao ni wanajumuiya Waislamu, sisi ambao Mwenyezi Mungu alitupatia kiongozi katika sura ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila amali yetu inatakiwa iwe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kila kauli yetu inatakiwa msingi wake uwe juu ya uchamungu. Kwa sababu ya kupata imani ya muda, hatutakiwi tu tupate imani ya muda. Tunatakiwa tuchunguze mioyo yetu, kwamba mioyo yetu ina uchamungu kiasi gani. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza mada hii kwamba uchamungu ni nini na nishani na alama ya uchamungu wa kweli ni nini, na mchamungu anatakiwa atendee namna gani, kwa kueleza mada hii Sayyidna Malaslatu Islam anasema kwamba ucha Mungu hauwezi kuwa pamoja na ujahili. Ucha Mungu unakuwa na nuru kama aliyosema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yani enyi mlioamini, ikiwa nyinyi mkiimarika katika ucha Mungu na mnaonyesha uimara katika ucha Mungu, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu atatofautisha baina yenu na baina ya maadui wenu, na tofauti ile ni ile kwamba nyinyi mtapewa nuru, kwayo mtatembea katika njia zote. Yani nuru ile katika kauli yenu na katika amali yenu, yani katika kila kauli yenu na kila amali yenu itakuwa nuru tupu, na nuru ile itapatikana katika kauli zenu na katika amali zenu. Katika akili yenu pia nuru itapatikana, na katika kila kauli yenu nuru itapatikana. Katika macho yenu pia nuru itapatikana, katika masikio yenu, katika ulimi, na katika hutuba zenu, na katika kila harakati zenu utulivu na nuru itapatikana. Na njia kwayo umkishika, njia ile pia itakuwa nyenye nuru, ilmuradi njia zote, na njia zote za uwezo wenu, na njia zote za hisia zenu, hizi zote, njia hizi zote zitajaa na nuru za Mwenyezi Mungu. Yani mkitumia mikono na miguu, basi miguu yenu na mikono yenu itasambaza nuru, na fikra zenu zitakuwa zenye kusambaza nuru, na fikra zenu pia zitajaa kwa nuru, na nyinyi mtakuwa nuru tupu. Basi ikiwa katika kauli yenu, mazungumzo yenu ni nuru, ucha Mungu haupatikani, basi sisi pia tunafanana na wengine. Ikiwa amali zetu hazifanani na mafundisho ya Islam, basi hii si ucha Mungu. Ikiwa kauli yetu ucha Mungu haupatikani, basi tunatakiwa tufikirie kuhusu ucha Mungu wetu. Ikiwa sisi hatufuati nasaha za imamu wa zama hizi, basi katika hali hii tutaenda mbali na nuru ile inayopatikana kwa sababu ya utii huu tunaoonyesha. Basi kwanza tunalazimika tuchunguze hali zetu. Ikiwa sisi tumepata ucha Mungu wa hali ya juu, ambapo tunapata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, hali hii tumeshapata ambapo tunapata nuru? Je, hali yetu, maombi yetu yamefikia hali hii kwayo nuru inapatikana, au kwayo Mungu anataka? Kisha tunatakiwa katika hali tuwe na yakini kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu upo karibu sana, na katika hali hii Mwenyezi Mungu atatengeneza inchi kwa ajili yetu na atatayarisha ardhi kwa ajili yetu. Lakini ikiwa tunataka kwenda kinyume na hayo yote, katika hali hii hatutapata kitu chochote. Mbele yetu kuna mifano ya makundi haya kwayo kwa jina la Islam, na ingawa wanatumia mamilioni na mamilioni kwa ajili ya kutengeneza utawala wao, lakini badala ya kupata ufaulu wana dhulumu na wanapata fedheha tu, na ushindi waliopata kwa muda, ushindi ule pia umepotea. Hawa wanafedhehesha Islam duniani, lakini hawa si wale ambao wanatoa huduma ya dini tukufu ya Islam. Huduma ya Islam na kusambazwa kwa Islam ilikadiriwa kwamba itafanywa kwa kumpitia Sayyidna Malaslatu Wassalam na kwa kupitia jumuiya yake, na hii inaweza kutokea wakati sisi tutakapofuata nyayo za mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa katika zama hizi, sawa na mambo ya dunia, tukifanya juhudi yoyote sisi hatuna uwezo wa kupata ushindi. Lakini ikiwa sisi tunafuata ucha Mungu, ikiwa sisi tunakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, ikiwa sisi tunafanya maombi sana katika hali hii, kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia Qur'ani tukufu, kwamba katika hali hii tutapata ile nuru na ile uwezo ambamo dhidi yake hakuna uwezo wote unaweza kusimama. Kisha Mwenyezi Mungu amesema hayo pia, inna akramakum indallahi atqakum, yani mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye heshima zaidi ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko wengine. Je, Mungu, Mwenyezi Mungu amesema uongo? Upande mmoja anasema mcha Mungu ni mwenye heshima zaidi kuliko wengine, na upande mwingine yeye amfedheshe mbele ya watu wa dunia. Haiwezekani iwe hivi. Hii ni sawa kwamba manabii na jumuiya zake zinapata upinzani kutoka kwa watu wa dunia, kutoka kwa maadui zao, kama alivyoeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Lakini je kila mahali mdui hakufedheheshwa? Je, yule ambaye alitaka kuzuia maendeleo ya jumuiya, je, kwa sababu ya hii jumuiya haikuenea zaidi kuliko kuangamia? Walifanya mashambulio ya kila aina, lakini jumuiya iliendelea kupata maendeleo sana, na jumuiya tayari imeshafika katika nchi 209. Ikiwa wao wanataka kutuzuia sehemu moja, basi katika hali hii, katika sehemu 10, Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kueneza jumuiya zaidi. Mwenyezi Mungu anasema mtu ambaye ameimarika katika mcha Mungu, mimi simuachi bila kumpatia heshima. Basi yule mtu ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, na tangu miaka 100 tunashuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja naye, je, leo Mwenyezi Mungu ataacha jumuiya yake bila kutimiza ahadi zake? Haiwezi kuwa hivi. Lazima Mungu atatimiza ahadi zake zote alizozifanya. Lakini kama alivyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hayo yote yatapatikana kwa kuonyesha subra na kwa kuikua na imara. Hii ni sharti. Ikiwa sisi bila kuchoka tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, basi tutaona kwamba mdui ataangamizwa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa maisha yenu na kifo chenu na kila harakati zenu na upole wenu na ghadhabu yenu, hii yote inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, isiwe kwa ajili ya maslahi ya nafsi. Yani mtu asighadhabike kwa sababu ya nafsi yake, au afurahi kwa sababu ya nafsi yake. Ikiwa anafurahi na anaghadhibika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii, wakati wa kila mateso ambapo hamtajaribu Mwenyezi Mungu bali nyinyi mtaendelea kupiga hatua mbele, basi katika hali nyinyi mtakuwa kaumu maalum ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi pia ni wanadamu kama mimi, na Mungu wangu ni yule ambaye ni Mungu wenu. Basi nyinyi msipoteze uwezo wenu takatifu. Ikiwa nyinyi mtaenama mbele ya Mwenyezi Mungu kweli kweli, na waambieni kweli kweli kwa kupata taarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mtakuwa kaumu iliyochaguliwa na Mwenyezi Mungu, nyinyi muwe na heshima ya Mungu mioyoni mwenu, na mufuate umoja wake si kwa ulimi tu bali kwa vitendo vyenu, ili Mwenyezi Mungu pia ateremshe baraka zake juu yenu. Basi kila mmoja wetu anatakiwa alete mabadiliko ndani ya hali yake. Wale ambao ni wadhaifu katika imani wachunguze hali zao. Wale ambao wanaona wameimarika katika imani, wao pia wapige hatua mbele katika mema, kwa sababu ni Mungu pekee anayejua nani ni mbora na kiasi gani tumepata malengo yetu. Mungu hataki tukae sehemu moja au tusimame sehemu moja, mtu asifikirie kwamba yameshapata wema ya kila aina, bali tunatakiwa tuendelee kuimarisha zaidi imani zetu. Sayyidina Muhammad anasema, Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba nifahamishe jumuiya yangu wale, kwamba wale watu walioamini na wali imani yao ilikuwa si haikuchanganyikiwa na mambo ya dunia na haikuchafuka, na imani ile ambayo ni imani halisi, basi hawa ni watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu. Mungu anasema ni hao ni wale ambao wanapiga hatua ya kweli. Basi tunalazimika kufuata njia hii za kweli na za imani ili tuweze kushuhudia ule ushindi uliotabiriwa utapatikana kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ushindi ule ambao Mwenyezi Mungu ali sema utapatikana kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zama hizi ni zama za majaribio, lakini katika hali hii tunatakiwa tuendelee kuimarisha uchamungu wetu zaidi na zaidi. Bila shaka Mwenyezi Mungu katika zama hizi alitayarisha, alianzisha jumuiya hii ili Islam ienee duniani kote na Islam ipate ushindi juu ya dini zingine zote. Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba jumuiya hii lazima itapanuka na itaimarika, na hakuna yeyote anayeweza kuzuia jumuiya hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba msidhani kwamba Mwenyezi Mungu atawapotoezeni au atawaangamiza, na msidhani kwamba Mungu atawaangamiza. Ninyi ni begu iliyopandwa na Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe alipanda begu hili. Mwenyezi Mungu anasema kwamba begu hii itaota na itakuwa na matawi yake upande zote na itakuwa mti mkubwa sana. Hazuri anasema Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu awe tawi la mti huu wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na matamanio ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweze kutimiza matamanio ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa subra na kwa maombi tuendelee kusimama dhidi ya kila shambulio la ndui. Hazuri anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ambaye ni Malak Khalid Javed Sahib, ni mtoto wa Malak Ayub Sahib wa Dulmial wa Chakwal. Malak Khalid Javed Sahib umri wake ulikuwa miaka 69 tarehe 12 wa December 2016 katika Daru Zikr Dulmial wilaya ya Chakwal. Alifariki kwa kupata mshuko wa moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo yaliyopatikana ni kwamba tarehe 12 wa Rabiul Awal wapinzani walifanya maandamano dhidi ya wanajumuiya, na kwa mpango maalum walikuja upande wa msikiti na walishambulia msikiti wetu wa jumuiya. Na kwa kuja nje ya msikiti wakaanza kupiga mawe, vile vile wakaanza kuunja geti ya msikiti, na wanajumuiya walikuwepo ndani ya msikiti. Miongoni wa huyu marehemu pia alikuwepo. Marehemu alikuwa hana maradhi ya moyo, wala yeye hakuchukua dawa ya moyo wala hakupata matibabu ya maradhi ya moyo. Wakati alipofariki alikuwa anaendelea kusema maneno haya kwamba mimi siwezi kukubali maneno haya machafu yanayosema dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusema hivi akazimia. Watu wapinzani waliokuwa nje ya msikiti bana Khalisa marehemu hakuweza kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Katika hali alifariki, na lillahi inal harajun. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia bibi yake Mano Bi Saiba, aliyekuwa alikuwa mpwa wa msahaba wa sinama alayhi salatu wassalam, aitwaye Karamdad Sahib. Hazur anasema katika Pakistan tumepigwa marufuku kwamba wao badala kuandika sahaba wanaandika rafiki, na wanaandika daru zikr badala ya msikiti. Hazur anasema wale wanaandika hapa wanatakiwa badala ya kuandika daru zikr waandike msikiti, na badala ya rafiki waandike sahaba. Marehemu kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa, alikuwa na sifa nzuri sana, alikuwa mtiifu sana, vile vile alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akisali sala tano bila kukosa, na pamoja na hiyo alikuwa akiswali sala tahajjud, na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu bila kukosa kwa muda mrefu, takriban miaka 20. Alikaa katika Sharjah, na baadaye alihamia tena Dhulmial. Muda wake wote alikuwa akikaa msikitini, vile vile alikuwa akihudumia jumuiya, na alikuwa akilinda msikiti. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Mtoto wake mmoja Subhan Yusuf pia alihifadhi Qur'ani tukufu. Marehemu alipata nafasi ya kuhudumia jumuiya, ameacha mke Azra Begum na watoto wa kiume wawili, Salman ambaye anaishi hapa katika UK, na Hafiz Subhan Ayub, na ameacha mabinti wawili, Nida Maryam na Hira Maryam. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na awajalie watoto wake pia waendeleze mema yake. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ